Dienos kaleidoskopas.
Gyvas miestas visada gyvas. Socialinės, urbanistinės, ekonominės aktualijos. Kiekvieną trečiadienį 14.30. Laida kartojama ketvirtadienį vakare bei savaitę. Miestas, kuriame gyvenu, visada gyvas.
FM 99.
Studijoje prie mikrofono Liudas Romanovskas, gyvo miesto rubrikoje. Šiandien mes kalbėsime apie miestą, kuris jau 8 dieną paskendęs teršaluose, įtampoje, pyktyje ir visose kitose emocijose ir jausmuose. Mūsų pašnekovė šiandien medicinos psichologė Gintarė Babarskinė. Labą dieną, Gintarė.
Labą dieną, Liudai.
Su jumis norėčiau pakalbėti šiandien apie tą emocinę būklę, kurią, ko gero, užsikrėtė ne tik Alytuje gyvenantis, Alytaus rajone gyvenantis žmonės, bet ir Lietuvoje gyvenantis žmonės, žvelgiant į tą kritinę situaciją, kuri štai 8 dieną jau yra Alytuje. Ir kaip jūs, taip pat alytiškiai, galėtumėt įvertinti tą emocinę temperatūrą, kuri šiuo metu vyrauja mūsų visuomenėje, mūsų bendruomenėje?
Taip, iš tiesų, ta emocinė visa temperatūra, kaip jūs pasakėt, yra iš tikrųjų labai aukšta ir man taip pat kaip alytiškiai sunku būtų atsiriboti nuo šitos nelaimės ištiktos miestą. Aš kaip jau gerai minėjot, kad ir kiti miestai, kiti žmonės apsikrečia tą mūsų tokią aura, galima taip gal sakyti, iš tikrųjų įtampa jaučiasi, skaitant ir internetinius komentarus, internetinius pasisakymus ir bendraujant su Alytaus miesto žmonėms, didelį įtampą jaučiasi, nerimo jausmas, labai išreikšta žmonės, na, gal kai kurie, galima sakyti, net ir panikoje šiokioje tokioje dėl esančios situacijos.
Štai apie paniką, apie vieną iš tų emocijų ir jausmų paletas aš su jumis norėčiau pakalbėti, o po to galbūt pereisime ir prie gražesnių dalykų. Tai yra, mane šiek tiek stebina tai, kad iš vienos pusės žmonės visada stengiasi tą atsakomybę, asmeninę atsakomybę permesti kažkam kitam, teikdami, kad nėra informacijos arba informacija nesuprantama. Iš kitos pusės galbūt nėra iš tikrųjų gerai sugromuliuotos paprastos informacijos, nes ir į radijo stotį skambina moteris ir sako, tai kas gali man pasakyti, aš galiu langą atsidaryti ar ne, aš galiu išeiti į kiemą ar ne. Kai jai pasakoma, kad yra duomenis, kad yra informacija, tai reikia jums pasižiūrėti, jie sako, nieko aš ten nesuprantu, man aiškiai pasakykit, aš galiu dabar eiti į gatvę ar ne, ir klausia manęs, ką aš galiu pasakyti tokiam žmogui, jis pats turi priimti sprendimą, tai ar nėra jūsų nuomonė tam tikras ir atsakomybės, asmeninės atsakomybės permetimas arba ieškojimas, ant ko permesti?
Na, paprasti žmonės tiesiog turbūt ieško informacijos, nori apsaugoti kažkaip save, savo vaikus, artimuosius, kitus nuo galimų neigiamų pasekmių. Žmogui labai sunku gal yra pernešti, išgyventi tą visą laiką, kurio jisai suvokia, kad negali sukontroliuoti situacijos ir kai viskas yra ne pačio žmogaus rankose, jisai negali suvaldyti viso to, tai tuomet kyla dar daugiau tų neigiamų jausmų, neigiamų emocijų, taip. Dėl to žmonės ieško, bando kuo aiškiau išsiaiškinti esamą padėtį ir na, čia aišku nepasitarnauja dabar tiem alytiškiam supanikavusiem ir skirtingos ir valdžios skirtingi pasisakymai, kalbant apie centrinę valdžią ir miesto valdžią, kad kartais visiškai išsiskiria tie. Ta informacija pateikiama, na, ačiū mūsų merui Nerijui Cesiuliui, kad jis bando kažkaip sugromuliuoti į vieną vietą, pateikti tą aiškią informaciją, kas bent kiek daduotų to ne tik gal apčiuopiamo kažkokio ramumo, bet ir tos emocinės ramybės, kiek jos įmanoma gauti šioje nelengvoje situacijoje.
Ar jums neatrodo, kad mero postai jo Facebook'o paskyroje kartais iš tikrųjų yra emociškai tokia amžinoje įtampoje? Aš kartais pagalvoju, nes na, kiek tu gali gyventi tam tikroje emocinėje įtampoje, po to ateina toks tuštėjimo metas ir kai šiek tiek situacija primsta, supranti, kad palaukit, o ką ašgi dabar turiu veikti?
Na, tai normalu turbūt, kad meras irgi žmogus, jis irgi turi savo jausmus, dar dasideda ir nuovargis, kuris irgi dar dažnai ir apriboja tą visą filtrą ir pasakomų žodžių ir išsireiškimų. Mhm. Bet aišku, dabar visos jėgos yra mobilizavęsi, kaip ir dar jos, kaip matom, yra dar kažkiek tų jėgų ir mobilizuoti visos pajėgos ir paties mero. ir veikia, kiek gali jisai.
Supratau.
Tikėkime, neusitęs per ilgai šitą situaciją ir galės šiek tiek atsipūsti ir paskui jau pailsėjusi šviežią galvą pažvelgti į viską. Dar čia užgesinus gaisrą turbūt irgi nesibaigs visos įtampos ir visokie.
Be jokios abejonės. Jo labai, jog tos įtampos tęsiasi ir dabar, Gintarė, iš psichologinės pusės aš norėčiau, kad jūs šiek tiek pakalbėtumėte ir apie centrinės valdžios poziciją ir tas daromas psichologinio pobūdžio klaidas, kurias daro tiek vidaus reikalų ministrai atvykusi į Alytų, bandydama galbūt kalbėti visiškai nesuprantama kalba, kurioje yra biurokratinės formuluotės, bet iš karto jaučiasi, kad nėra to realaus pojūčio, kas iš tikrųjų Alytuje yra, kokios yra nuotaikos, kokia ta psichologinė temperatūra, apie kurią mes kalbame, ir tas jos neadekvatumas iš karto krenta į akis. Kaip jums atrodo?
Na, kiek man teko matyti ir kiek girdėti atsiliepimų žmonių, kurie galbūt neturėjo ėjo susitikti su ministrė į Rotušės aikštę, bandyti užduoti kažkokius klausimus, gauti atsakymus, tai labiausiai taip jai apibendrinant, tai turbūt žmonės pasigėdo tos empatijos tokos, nesauso kažkokio atsakymo taip. Šabloninio, o empatiškumo, žmogiškumo.
Taip, to supratimo, ar ne, ir kito žmogaus supratimo. Jūsų nuomonė, ar čia yra valdžios simptomas? Nes nebejau, kad tie žmonės galbūt kitoje aplinkoje, na, pagaliau namų aplinkoje, šeimos, draugų aplinkoje elgėsi visiškai kitaip.
Na, jau čia man sunku spręsti, negalėčiau perskaityti dėžėtų minčių, ką jie galvoja tie mūsų politikai, kad ir centrinės valdžios. Na, bet tas tokio tiesiog bendravimo nuo širdaus už rūpesčio žmogum, kad žmogus jaustų tą saugumo jausmą šioje vietoje, kur labai jo reikia, tai labai ir trūksta. Na, bet ačiū Dievui, pasisekė su ta vietos valdžia šį kartą ir šitą nelaimę parodė tiesiog turbūt tikruosius veidus ir žmonės patys atsirenka, kuo gali pasitikėti.
Ko ne, taip. Empatijos savoka, ko gero, na, jį puikiai suprantama yra, bet valdžios žmonėms, politikos žmonėms, kažkodėl jį išnyksta, kai jie užima vienokį ar kitokį postą. Nors kuo toliau, tuo labiau šis jausmas yra vienas pagrindinių dalykų, ne vien tik tai politikams, bet ir bet kuriam lyderiui, formaliam ar neformaliam lyderiui, argi ne, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų.
Taip, dabar vis kuo toliau, kuo vis tiek daugiau yra ir to komandinio darbo visose institucijose ir netgi yra pabrėžiama, kad dažnai tas vadinamas emocinis intelektas yra svarbesnis už tą mums įprastą protinį, kurį mes įpratę matuoti intelektą, tai tas emocinis intelektas irgi yra nesvarbu, kokias pareigas užima žmogus, ar jisai užima labai, nu, tiesiog darbininko pareigas, ar ir aukštas pareigas, ir valdžios pareigas, tas emocinis intelektas turėtų būti, jeigu nėra jo įgimto, tai ugdomas, kad būtų galima susitvarkyti, na, net ir tokiose situacijose, kuriuose reikia veikti čia ir dabar ir nėra galimybės gal iš anksto numatyti visko, pasiruošti viskam ir tiesiog, kad būtų įgūdis jau įgautas iš anksčiau, o ne tuo metu, kai
jau
vyksta nelaimė.
Taip. Noriu priminti mūsų klausytojams, šiandien mūsų gyvo miesto rubrikoje mes kalbame su medicinos psichologė Gintarė Babarskinė, o dabar pabandykime pakalbėti apie kitą pusę, kad mūsų pokalbis taip pat turėtų tam tikros empatinės naudos ir mūsų klausytojams. Kaip jūs sakėte, paprastiems žmonėms yra gana sudėtinga, kai jie negali kontroliuoti situacijos ir tada atsiranda vidinė įtampa, psichologinė įtampa. Kaip psichologė, ką jūs galėtumėt patarti, ką tokioje situacijoje geriausia daryti? Nueiti pas kaimyną, pas giminaitį, atsisėsti prie arbatos kavos podelio ir nuoširdžiai pasikalbėti, galbūt surasti kažkokią veiklą, kuri gali atitraukti nuo tų minčių, kokie gali būti paprasti kasdieniški receptai, kurie šiek tiek tą emocinę temperatūrą galėtų sugražinti į normalią būseną.
Na, kažkur eiti, kažką, jeigu tu metu nerekomenduojama eiti iš namų, na, tai čia turbūt ne variantas kažkur išvykti iš namų, jeigu pateiktos rekomendacijos, kad geriau į lauką be reikalo nevaikščiot, tai geriau ir sėdėti namie tuo metu. Bet aišku, kiekvienas žmogus turi kažkokią turbūt mėgstamą veiklą, gal ir hobį netgi, kuris juos veikia atpalaiduojančiai. Tai kiek tai įmanoma užsiimti tą mėgstamą veiklą, kad nueitų tos mintys blogo šalin. Kvėpavimo pratimai visada gali būti atliekami, nereikia kažkokio didelės amunicijos turėti, tiesiog galima rasti net ir internete įvairių relaksacijų, atsipalaidavimo pratimų. Tai tokius galima praktikuoti net ir čia ir dabar, kai situacija yra kažkokios didesnės pagalbos, gal tuo metu gauti ir sunku. Taip. Mhm.
Tai galima daryti netgi darbo vietoje, iš tikrųjų, paprastai, ar ne, suteikti savo galimybę ten pusantros dvi minutės, šiek tiek atsipalaiduoti, kažkada buvo labai populiarios tokios autogeninės treniruotės, kurios iš tikrųjų padeda per greitą laiką ir suteikti galimybę savo emocinę įtampą šiek tiek atliekti. Gintarė, iš kitos pusės, aš kalbant apie tą emocinę aukštą įtampos temperatūrą, tokios situacijos jos iš ties kažkiek vienyje ir bendruomenė, ar ne? Visi mes atsidurėme tame pačiame katile, galbūt pasimiršta kažkokie smulkmeniški dalykai ir pradedame žiūrėti vienas į kitą, kiek žmogiškiau. Kaip jums atrodo iš psichologijos pusės?
Taip, na dabar kiek tenka stebėti ir žiniasklaidoje, gražu žiūrėti, kaip žmonės vieningi ir ugniagesiam bando padėti, kuo gali, ir merą palaiko, ir vienijasi tikrai. Tos nelaimės vienyje, aišku, gal gaila, kad kartais prireikė tokios didelės, galima sakyti, katastrofos, kad žmonės atsigręžtų vieni kitus. Bet taip, na, nelaimės jos turi tokią savybę tarp visų blogų, kad jos ir paprastai suvienyje žmonės, tada žmonės tampa, pajunta turbūt tą būties trapumą.
Taip.
Iškyla turbūt nemažai kam ir tų egzistencinių tam tikrų klausimų, pasvarstymų apie gyvenimą, jo ilgumą ir prasmę. Na ir turbūt to pasekoje ir vyksta visi šitie gražūs dalykai ir darbai, kuriuos dabar ir galim stebėti.
Taip, ir pinigų aukojimą, ir štai Druskininkai pakvietė daugiavaikės šeimas apsigyventi labai greitai, visos vietos buvo užpildytos, ir aš norėčiau su jumis dar pakalbėti apie tą jaunąją kartą, kuri galbūt tos emocinės įtampos taip nejaučia, nors atgrasius jie girdi, bet teko stebėti ir šią savaitę, kai kurių žmonių galbūt tam tikras nepatyrimas, neatsakingumas, kai su mažais vaikais ir toliau yra keliaujama į gatves, nors atrodo rekomendacijos buvo esant galimybėm daugiau laiko praleisti namuose, galbūt nekvėpuoti to užterštų oru. Kaip jums atrodo, kaip galima tokį elgesį paaiškinti?
Žmonėms taip jau yra, kad kol jeigu nejaučiam pasiekmių čia ir dabar, na kaip ir galima toks paprastas pavyzdys su rūkimu, kad nu, kai žmogus rūko, jis nejaučia, kad jam kažkas dabar darosi. Nors ir girdim aplinkui, kiek ten tų žmonių miršta nuo vėžio, sukelto rūkimo ir tokių kitų plaučių ligų yra. Bet kol nejaučia, atrodo, man to tikrai nenutiks.
Taip,
tas ilgalaikės pasiekmės, na, jos neverčia kažkaip labai keist savo elgesio kardinaliai ir greitai. Dėl to tuo pačiu turbūt galima aiškinti ir tuos jaunų žmonių tokius, kaip sakot, va, ir su tais vežimėlis, kad vaikščia laukia mamos, na, atrodo, gal čia kvapo ar nesijaučia, na, kas čia nutiks, vaikui laukia sveika, gal tiesiog nesuvokė dar, sunku buvo suvokti tą situacijos rimtumą, kad viskas vyksta pas mus, čia šalia pat
taip.
Kokias tai gali turėti pasiekmes ateityje.
Na štai, ir dar vienas mūsų pokalbio pabaigoje, mano telefonas netyla, mes kalbame su Gintarė Babarskinė, medicinos psichologija. Tikėkime, kad oro ištarštumas, bent jau taip teigia šiandien oficialios institucijos, jau praktiškai bent paros neviršė užtarštumo normos. Daugelis kultūrinių renginių, spektaklių, koncertų yra atidėti, bet jau artimiausių metų vėl atlikėjai taip pat nori kažkokiu būdu prisidėti prie to emocinės temperatūros galbūt keitimo iš negatyvo į pozityvą. Ką jūs rekomenduotumėte? Ar žmonėms, kurie, pavyzdžiui, mėgsta teatrą, galbūt geriau nueiti į spektaklį, nueiti į koncertą ir tokiu būdu, jų gyvenimas čia ir dabar, jis nelaukia, gyvenimas tęsiasi toliau, kokia be būtų kritinė situacija?
Taip, iš tikrųjų, tokie įvykiai turbūt ir padeda susimastyti, kad nereikia gyventi ateities vien planais, kad kažką pasieksiu po metų ar po dviejų ar po penkių, kai kažkokius užsibrėžtus tikslus galėsiu įvykdyti, kai gausiu geresnį darbą, geresnį atlyginimą ar dar kai pabaigsiu mokyklą, universitetą ar kažką tokio. Labiau reikia žiūrėti, ką galiu iš gyvenimo paimti tiesiog šią akimirką, nes, ne, kaip matom, nieks nežino, kada tas gyvenimas gali įgaimti ir nutrūkti.
Taip, tai jūsų patarimas mūsų pokalbio pabaigoje, ką padaryti, kad optimizmo atsirastų dabar šiek tiek daugiau visuose mumise ir mes galėtume su šypsena netgi tokioje situacijoje žvelgti vienas į kitą.
Na, tai pirmiausiai turbūt visi nori daryti gerą dabar kažką, tai tas gero darymas irgi gerų darbų irgi kaip sako, dovanoti yra maloniau nei gauti, tai čia irgi plačiaja prasme gal reiktų atsižvelgti į šį posakį ir bandyti dovanoti miestui, miesto geradariam ar net pačiam savo kažką, tai bus didesnė nauda nei gauti tą dovaną, na ir nepulti į paniką, laikytis nurodymų ir tiesiog laukti geresnio rytojaus, jau gal rytas gaisras ir bus sugesintas, čia kiek girdžiu tokias prognozijas.
Taip, situacija ten gerėja, darbas žinoma vyksta, bet tikėkime, kad iš tikrųjų dangus bus giedresnis, šypsenų veide bus daugiau, na, o pykčio mažiau, netgi analizuojant priežastis ir ko gero mokantis iš šios situacijos, pyktis tikrai nėra tas pagalbininkas, kuris gali padėti priimti vienokius ar kitokius racionalius sprendimus, kurie gali pagelbėti ateityje, argi ne?
Taip, na, pyktis. Pykstam, tai mums patiem blogai yra pykti, ta pykčio emocija, mes ją išgyvenam ir momentai sukelia negatyvius jausmus. O dažniausiai tas, ant ko pykstam, kažkokių didesnių pasiekmių dėl to nejaučia, kad mes ant jo pykstam, tai pykdami pakenkiam daugiausiai savo.
Ir nusišypsokime mūsų pokalbio pabaigoje su medicinos psichologe Gintarė Babarskinė. Ačiū Jums.
Dėkui, Lidu.
Tai buvo gyvo miesto pašnekovė. Aš tikiuosi, kad mūsų pokalbiai šiek tiek padės ir tiem žmonėms, kurie iš tikrųjų jų emocinė psichologinė įtampa dabar yra labai aukšta, tad kartais verta stabtelėti, atsikvėpti, gerai pakvėpuoti ir nusišypsoti, bent jau sau pačiam.
Gyvas miestas visada gyvas. Gyvas miestas visada gyvas. Socialinės, urbanistinės, ekonominės aktualijos. Laidoje Gyvas miestas. Kiekvieną trečiadienį 14:30. Kartuojama ketvirtadienį vakarais bei savaitgaliais. Gyvas miestas visada gyvas.